الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله بجنبكم ذو القعدة عيلرنين 15-cuma kuni. Alloh subhanahu va taolo juma namozimizni shu haftadagi juma namozi avvalgi hafta bilan keyingi hafta o'rtasidagi gunohlarga kafforat bo'ladi degan haqiqiy juma namozlaridan qilgan bo'lsin. Qur'oni Karimdan davom etib kelayotgan darsimiz Sura-i Baqaraning avvalgi birinchi porasi tamom bo'lgan bo'ldi. Ikkinchi porasini inshaalloh davom ettiramiz. Bu bugungi darsimiz Qur'oni Karimdan bo'lgan darsimiz qiblaning Masjidil Aqso tarafidan, ya'ni Baytul Muqaddasdan Ka'bai Muazzamaga burilganlik hodisasini o'z ichiga oladi. Va bu qibla o'zgarishligi sababi bilan dinning dushmanlari bo'lgan ahli kitoblarning islom millatining o'rtasida ko'p fitnalarning tarqatganligi va bu fitnalarni Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qanday bu fitnalarga munosabatda bo'lishligi uchun yo'llanmalarni nozil qilgan, mana shu nozil qilingan yo'llanmalarni bugungi darsimiz o'z ichiga oladi. Shu hodisaga taalluqli bo'lgan rivoyatlarning aytishicha Makkadagi musulmonlar Ka'baga namoz farz qilingandan tortib ibodat qilib kelishardilar. Lekin bu Ka'baga o'zlari yo'nalib kelishliklari Madinada, ya'ni Ka'baga qarab namoz o'qilinishlik o'zlarining odatlaricha bo'lib kelardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga namoz farz qilingandan keyin Baytul Muqaddasga qarab o'qishlikka payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ma'mur bo'ldilar. Bu ma'mur bo'lgan buyruq Qur'oniy iborada bo'lmasa ham Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga vahiy bilan bildirgan edi. Ka'baga bo'lgan burilish Qur'oni Karimda sarih bayon qilingan. Astaizu billah fawalli wajhaka shatral masjidil harom. Yuzingizni Masjidil Harom tarafiga buring degan oyat keyin nozil bo'ldi. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qigan muddatlari Madinaga kelganlardan keyin 16 oy, ba'zi rivoyatlarda 17 oyni tashkil qiladi. Bu vaqtda Madinada turgan ahli kitoblar, xususan yahudlar o'zlarining dinlarini haq ekanligiga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qishliklarini hujjat qiladi. Va bizning dinimizni haqligiga bu kishining bizni qiblamizga qarab namoz o'qishligi hujjatdir deyishadi. Musulmonlarga juda bu ish og'ir edi. Chunki jahiliyat davrida Baytul Haromni hurmat qilishlik ularning qalblaridan o'rin olgan ulug' bir ishlardan edi. Ular o'zlarining butun jahiliyat davrlaridan tortib qiblalarini Ka'bayi muazzama ekanligini bilan faxrlanib kelishadi. Islomni qabul qilganlardan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taoloning yo'llanmasi bilan Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qiganlarida ular albatta iymon quvvati bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga itoat qilib Baytul Muqaddasga qarab hatto Madinaga borishganlardan keyin ham 16 oy yoki 17 oy muddatgacha qiblaga qarab namoz o'qishdilar mana Baytul Muqaddasga qarab. Bu narsa shuni ko'rsatadiki, har bir kishi iymon islomni qabul qilganda o'zining odatdagi qilib yurgan ishini islom tasdiqlab kelsa qabul qilishlik oson bo'ladi. Uzoq muddat ichida o'zi odatda bir ishni qilib kelayotgan bo'lsa, bu islom buni qaytargan bo'lsa, bundan qaytishlik ana uning qalbidagi islomga ergashishlik haqiqiy iymon ruhida ekanligini isbotlaydi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam doim qiblalari Ka'bai muazzama bo'lishligini orzu qilardilar va yuzlarini osmon tarafga burib Alloh subhanahu va taolo tarafidan vahiy nozil bo'lishligini orzu qilardilar, lekin Alloh Rabbul alaminga adab saqlab tillari bilan talab qilmasdilar. Qibla Masjidul Harom tarafiga burilgandan keyin ahli kitoblar nag'oralarini chalishdi. Ular musulmon jamoani yana bir fitnalashlikka kirishdi. Ular agar Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qishlik haq bo'lgan bo'lsa, hozirgi burilishlar noto'g'ri. Agar Ka'baga qarab namoz o'qishlik haq bo'ladigan bo'lsa, ilgarigi muddatda namoz o'qigan namoziylar zoyi bo'ldi deb fitnaning yana bir boshqa uslubini boshlashdi. Albatta bu fitna iymoni zaif bo'lgan musulmonlarga ta'sir qilgan edi. Hamma iymonni qabul qilishlikda bir xil suratda qabul qila olmaydi albatta. Alloh subhanahu va taolo tarafidan ularga astaidu billah va ma kana Allohu li yudi'a iymanakum. Alloh sizlarni namozingizni zoyi qiluvchi emas. Mashruq va mag'rib Allohniki. Xohlagan tarafga buringlar deb buyruq qiladi. Bandalarni burilishlikdan bo'lgan hikmatni tushungan kishilarni Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi degan oyatlar nozil bo'ldi. Shu bugungi darsimizning qisqacha mazmuni shundan iborat. Astaizu billah. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil mashriqu wal maghrib. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى قبلنين برلش لقداء بلديان فتنالر بلن إسلام ملتنا قسمان آجاه لنترده. من بو آية كلمة ديگه سيقول السفهاء من الناس تيل مزارينين آل ديگه سن كلمتنين كلش لقه كلجكتگي واقعه إشارة بليات. Bu kalima bilan biz shuni tushunamizki, Alloh subhanahu va taolo qiblaning burilishligidagi fitnalar bilan ogohlantirib qo'yganligini. Bu albatta insonlar boshlariga yetadigan bir musibat yoki fitnani avvaldan his qilsalar, unga hozirlik ko'rishadilar-da, bu Alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'ladi. To'satdan kelgan fitna ko'pchilikni dovdiratib qo'yadi. Yaqin kelajakda odamlarning nodonlari shunday deyishadi. Ularni avvalda ibodat qilib turgan qiblalaridan burgan narsa nima deb fitna qo'zg'atishadi. Buning javobiga ayting, qul billahi al-mashriqu wal maghrib. Mashriq va mag'rib Allohniki. Har bir odam o'zi Alloh subhanahu va taologa yo'nalib ibodat qiladi. Ha mashriqqa qarasin, ha mag'ribga qarasin. Taraflar makonlarning aslida fazilati yo'q. Fazilatlik bo'lishligi Alloh subhanahu va taolo shu tarafga buriling degandan keyin fazilatli bo'lgan. Baytul Muqaddasning fazilati Alloh subhanahu va taolo Baytul Muqaddasga buriling degandan keyin fazilatli bo'ldi. Alloh shu tarafning tamomiy olamga qibla bo'lishligini iroda qilganligi bilan fazilatli bo'ldi. Shu Baytul Muqaddasga buriling degan Alloh tamomiy islom millatini Ka'baga buriling dedi. Demak, Allohning ixtiyori bilan ulug' bo'lgan bo'lsa, Ka'baga buriling deishlik bilan Ka'bai muazzama ya ulug'lik sobit bo'ldi. Mashriq va mag'rib hammasi Allohning mulki. Ana bu hikmatni tushungan odamlarni Alloh hidoyat qilishligini xohlagan. Alloh xohlagan odamni to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Kimni hidoyat qilishligini xohlagan? To'g'ri haqiqatni bilishligini xohlagan kishilarning to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi Alloh taolo. Islom millati uchun imtiyozlik qiblani tayin qilgandan keyin Alloh subhanahu va taolo albatta islom millati boshqa millatlardan imtiyozlik, demak aqidada imtiyozlik bo'lgandan keyin qiblasi ham imtiyozlik bo'lmoqligi kerak. Undan tashqari ulug' payg'ambarimiz Ibrohim alayhissalomning va o'g'illari Ismoil alayhissalomning qurgan bayti Alloh subhanahu va taolo ixlos bilan qurganliklarini qabul qilib bu baytni o'ziga nisbatlagan Baytulloh deb Allohning uyi deb izofa qilgan o'ziga ana undek baytni qibla bo'linishligi nihoyatda sazovor ekan. Bu islom millatining davrini Alloh subhanahu va taolo bayon qilib وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Biz islom millatini deydi Alloh taolo islom yo'liga yo'llaganimizga o'xshash ey islom millati sizlarni o'rta ummat qildik. Ya'ni afzal ummat qildik. Har bir narsaning afzali o'rtasidir. Biz sizlarni o'rta ummat qildik. Sizlar bu o'rta afzal ummat bo'lishlik bilan tamomiy odamlarga guvoh bo'lasizlar. Ularning to'g'ri, noto'g'ri ekanliklarini bayon qilib berishlik bilan adolatni barpo qilishlik bilan guvoh millat bo'lasizlar. Chunki Rasul sallallohu alayhi va sallam sizlarga guvoh. Orqada islom millatining orqasida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam islom millatining barhaq yo'liga guvoh. Shu sabab bilan islom millati butun tamomiy odamlarga guvohdir. Imom Buxoriy rivoyatlarida Nuh alayhi salomni va boshqa payg'ambarlarning hammalarini qiyomat kuni xalqlarga haqiqatni yetkizganligi haqida Alloh subhanahu va taolo yetkizganligiga savol qilganda payg'ambarlar o'zlarining zimmalaridagi da'vatni yetkizish vazifasini o'taganliklarini e'lon qilganlarda ummatlar azobni ko'rib inkor qilishadilar. Nuh alayhissalom va boshqa payg'ambarlarning hammalarini ummatlari inkor qilishadi. Ming yilga bo'lgan da'vatni hatto bizga yetkazmagan deb inkor qilishadi azobning ro'barasida turib.
ana shu vaqtda Alloh subhanahu va taolo butun payg'ambarlardan hujjat so'raganda islom millatini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ummatlarini guvoh qiladi. Islom millati guvohlik beradi o'tgan payg'ambarlarning ummatlariga haqiqatni yetkazganligiga. Qayerdan bilganligini savol qilinganda islom millati Qur'oni Karim bizga nozil bo'lgan. Qur'oni Karimda hamma payg'ambarlar o'zlarining ummatlariga haqni yetkazganligini xabar bergansan deb Alloh subhanahu va taoloning huzurida hamma odamlar ustida guvohlik bo'ladi. Mana bu va kazalika ja'alnakum ummatan va satallitakunu shuhada alannas. Odamlarga guvoh bo'lishliginglar uchun biz o'rta ummat qildik degan oyatning mazmunining bir qismidir. Undan tashqari o'rta ummatlik juda ko'p ma'nolarda o'rta ummat. Islom millati e'tiqodda, tasavvurda o'rta ummat. Islom millati faqat ruhiy tarafnigina hisobga olib, bunda g'uluv ketinmaydigan, haddidan oshmaydigan ummatdir. Faqat ruhning ehtiyojotini ta'minlab, jasadni esdan chiqaradigan ummat emas. Xuddi bu nasorolarning peshvolari tarki dunyo qilib, tog'i toshlarga chiqib, turmishlardan voz kechib, tirikchiliklardan voz kechib, tarki dunyo qiladigan, faqat ruh tomoniga e'tibor berib, jasadni esdan chiqaradigan ummat emas. Va boshqa dinsiz maslaklarning egalariga o'xshagan, faqat jasadni rioya qilib, ruhni esdan chiqarib, balki ruhni inkor qiladigan bunday millatlardan ham emas. Moddiy millatlar hammasi hayotning hammasini jasad deb hisob qilishadilar. Jasaddan boshqa narsani esdan chiqarishadilar. Ruhning ehtiyojlarini berishmaydilar. Islom millati baxt saodatlikki o'rta ummat ruhning ham ehtiyojlarini ta'minlaydigan, jasad ehtiyojlarini ham ta'minlaydigan o'rta ummat turadi. O'rta ummat o'zining nizom tuzumlarida xalqlar vositasini shaxs bilan jamiyat o'rtasini bog'lagan vositalarda ham o'rta ummat. Shaxsni ulug'lab, bir shaxsni baland martabaga ko'tarib, shu shaxsning yo'lida jamiyatlarni qurbon qilmaydigan ummatdir. Faqat jamoatchilikni rioyasida shaxsning shaxsiy huquqlarini ham poymol qilmaydigan ummatdir. O'rta ummat, balki shaxs bilan jamiyat o'rtasidagi aloqalarni muvozanat bilan, adolat bilan ushlab turuvchi o'rta ummatdir, birodarlar. Yer yuzida juda ko'p maslaklar bor. Ba'zi maslaklar shaxsni bilan ulug'laydi. Bir shaxsning yo'lida jamiyatlarning qurbon bo'lishligini, iqtisodiy boyliklarning shu shaxs yo'lida sarf bo'lib, jamiyatlarning mahrum bo'lishligini e'tiborga olmaydigan maslaklar bor. Va buning muqobilida faqat jamoatchilikningina rioya qilib, bir shaxsning shaxsiy huquqlarini poymol qiladigan maslaklar ham bor. Islom ummati bo'lsa shaxsning ham shaxsiy huquqlarini poymol qilmagan holatda, jamiyatning ham huquqlarini poymol qilmagan holatda ikkala shaxs bilan jamiyat o'rtasini muvozanat bilan, adolat bilan ushlab turadigan o'rta ummatdir. Alloh subhanahu va taolo islom millatini ana shunday o'rta ummat qildik deyapti, birodarlar. Islom millati makonda ham o'rta ummat edi. Yerning kindigidan islom tarqaldi. Yerning o'rtasidan dunyoga islom nuri tarqaldi. Alloh subhanahu va taolo bu yerning kindigini qiyomatgacha tamomiy islomni qabul qilgan millatlarning shu tarafga shavq zavq bilan intilib turadigan qilib o'rta ummat qilib yaratdi. Zamonda ham o'rta ummat. Zamonda go'yo jamiyatning go'daklik, bolalik davrini bosib o'tgandan keyin kamolot yoshiga yetganda islomning din qilib komil yo'l qilib Alloh subhanahu va taolo dinni islom dinini islom ummatiga saqlab tanlab berdi. Avvalgi payg'ambarlarning da'vati ham islom edi. Lekin komil surati hali insonlar komil bo'lmaganligi uchun komil surati kelganmas edi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrida islom millati kamolga yetdi, ana komil dinni Alloh taolo jo'natdi. Bunda ham zamonda ham islom millati o'rta ummat bo'ldi. Undan tashqari islom millati o'zining haq nohaqqa guvoh shohid ekanligini esdan chiqarmasligi kerak. Agar islom millati nohaq ishlar bilan ovora bo'lsa, nohaq so'zlar bilan ovora bo'lsa, ularni boshqalar islom shu deb guvoh qilib olishliklaridan qo'rqmoqlari kerak. O'zlarining guvoh ekanliklarini haq bilan nohaq o'rtasida guvoh qilib jo'natilganliklarini esdan chiqarmasliklari kerak. Agar mana hozirda biz islomning zarariga guvoh bo'lib qoldik birodarlar. Odamlar islomni qayerdan bilsin? Qur'onni bilishlikdan mahrum, hadislarni bilishlikdan mahrum. Ular islom deganda bizlarga qarab ko'rishadigan holat paydo bo'ldi. Bizlar agar haqiqiy islomni o'zimizda mujassam qilib, islomning foydasiga guvoh bo'lsak, unda baxt-saodatlik ummatga aylanamiz. Agar bizlarning qilayotgan ishimiz islomning aytganlariga zid bo'lsa, islomning zarariga guvoh bo'lib, olam hozir dovdirab haqiqat yo'lini istab turgan vaqtida biz islom yo'lini to'suvchi kishilarga aylanamiz birodarlar. Shuning uchun har bir narsani aytishlikda haqiqatni aytib, to'g'ri men bu narsa haqu amal qila olmayapman deb e'lon qilmoqligimiz zarurdir. Chunki boshqalar bir haqiqat yo'lini istashyaptilar. U haqiqat yo'llarini ko'p kutishdilarda, u yo'llardan hafsalalari sovidi. Shuning uchun dini islomdan umid qilib turilgan vaqtda haqiqatga amal qilishlikni o'zimizga lozim ko'rmoqligimiz kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo bizlarni guvoh dinimiz uchun guvoh millat qilib jo'natgan bizlarni. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yer yuzi qarshi chiqqan masalalarda ham mahkam turdilarki, o'zlarining dini islom uchun guvoh ekanliklarini esdan chiqarmadilar. Dunyo qarshi chiqqan masalalarda ham yagona qolsalar ham shunda mahkam turdilarki, shun bilan islomning tirik guvohiga aylandilarda, bu kishining guvohliklari qiyomatgacha odamlar uchun yo'l bo'lib qoldi. Hatto biror bir insoniylik bilan bir xato sodir bo'lib qolsa, ta'bir joiz bo'lsa xato deb aytamiz, Alloh subhanahu va taolo tarafidan tezda ogohlantirilib, shu narsa to'g'ri yo'llanib qoldi. Mana bunga juda ko'p misollarni aytib o'tganmiz. Yana takrorlaymiz, Abdulloh ibn Ummi Maktum, ko'zlari amo faqir kishi, "Ya Rasululloh, Alloh bildirgan narsadan bildiring" deb kelganlarida katta Qurayshning katta odamlarini dinga da'vat qilib turganlarida, ulardan dinga moyillikni ko'rib turganlarida gapini bo'lib, "Bu faqir amoga qarasam bularning ko'ngli sovib qolib, din islomga kirmay qo'yarmikin" degan tashvishda bo'ldilar. Nafslari uchun emas, islomning foydasi uchun qiluvdilar. Lekin bilan birga shularning qo'llarida azob chekayotgan musulmonlarning foydasi uchun qiluvdilar. Shunda ham haqiqat baribir talab qilgan kishining qondirilishligidir. Alloh subhanahu va taolo surai Abasani nozil qildiki, siz nima uchun malollanasiz? Ammo faqir kelganlik sababli bizga ishlikni ogohlantirdilar. Ana shu vaqtda o'rinlardan turib, bu kishi ketib qolgan edilar, borib quchoqlab uzr so'radilar. Ana islomning tirik guvohligi, umrlari bo'yicha u kishining turishlari, jasadlari, qilgan fe'llari hammasi bizga islomga hujjat bo'lib qoldi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurida bir ish qilinsa, u kishi qaytarmasalar, bu narsa islomga hujjat bo'ladi. Chunki u kishi shahodat guvohligini ana shunday haqiqat yo'l bilan o'tib o'tdilar. İslam milleti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden keyin özünün odamlar üstidagi guvohligini esdan chiqarmasligi kerak. Afsusning afsuslar bo'lsinki, biz dinimizning zarariga hujjat bo'lib qoldik. Dinimizning zarariga guvoh bo'lib qoldik. Xalqlar bizlarning qilgan ishlarimizni ko'rib, salim aqllariga to'g'ri kelmagandan keyin dindan voz kechib ketish qoldilarini. Lekin dindan voz kechib, dindan yaxshi narsani topisha olmadilar. Ular endi istashgan narsalardan afsalalari sovudi. Endi yana islom tarafiga yo'nalishmoqdalar. Islom endi yana haqiqat suratida ro'yobga chiqsa, hamma odamlar inshaalloh Allohning izni bilan qabul qilishadilar. Bo'lmasam biz yana islomning zarariga hujjat bo'lsak, odamlarning ro'yo nishalari bilan yana insoniyatning uzoq muddatlar orqaga ketishliklarga sabab bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo avvalda Baytul Muqaddasni qibla qilib ixtiyor qilishlikni degi hikmatni ochib quyidagi oyatni nozil qildi. Va ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alayha illa lin'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Biz ey Muhammad alayhisalom deydi Alloh taolo, siz ilgari ibodat qilgan Baytul Muqaddasni qibla qilishligimiz sizga payg'ambariga haqiqiy ergashgan bilan ergashmasdan orqasiga chekinganni ma'lum qilishligimiz uchun Baytul Muqaddasga sizni bordik. Haqiqatda butun uzoq muddat ming yillab Ka'baning ulug'lab kelgan Jahiliyat davridagi Makkadagi mushriklarga islomni qabul qilishganlardan keyin shunday uzoq muddatdan bobomiz Ibrohim alayhissalomning qurgan baytidan Baytul Muqaddasga xususan o'zlarining g'animlari bo'lgan Yahud ahli kitoblarining qiblasiga burilishlik juda og'ir ish edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo qalblarning faqat o'zi tarafiga xolis bo'lishligini xohlaydi. Ularning uzoq yilga odatlarinidan jido bo'lib, haqiqiy Allohning buyrug'iga bo'ysunyaptimi insonlar, yo uzoq muddatdan odatlanib qolgan narsasini islom quvvatlaganligi uchun bo'ysunishyaptilarmi? Shuni farqini qilishlik uchun Alloh subhanahu va taolo qiblaning oldin Baytul Muqaddasga burishlikdagi hikmatni bayon qilib mana shu oyatni nozil qildiki, ana endi uzoq muddat Ka'baga burilib ibodat qilib kelayotgan makkalik musulmonlar Baytul Muqaddasga Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan burilishdilar. U hali aytib o'tganimizdek sarih Qur'oniy ibora emas edi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bildirilgan vahiy edi. Ana Baytul Muqaddasga hatto Madinaga borganlardan keyin 16 oy yo 17 oy muddatda ibodat qilishganlardan keyin qalblar Allohga xolis bo'lgandan keyin Ka'baga burilishlikka bo'lgan buyruq keldi. Sarih oyat bilan keldi. Ana u vaqtda endi Ka'baga burilishlik ham avvalda bobolarimizdan qolgan qiblaga degan e'tiqod bo'lgan bo'lsa, endi Allohning buyrug'i bilan burildik degan qalb paydo bo'ldi. Avvalgi qiblaga qarab burilishlik bilan endigi burilishlik ko'rinishda bir xil bo'lsa ham tubdan farq qilardi. Shuning uchun bizlarda ham ko'p shariatning hukmlariga unamiz. Modomiki o'zimizning ota bobolarimizdan kelayotgan yo raylarimizga muvofiq bo'lgan narsalar bo'lsa, ammo uzoq muddat qilib kelgan narsamizning aksi Qur'on hadisdan chiqib qolsa, bundan voz kechishlik insonning qalbidagi iymonni ko'rsatadi. Ana endi bunda haqiqat yo'liga o'tolgan odam haqiqiy iymonini quvvatli ekanligini isbotlaydi. Alloh taolo mana bu oyatda biz ey Muhammad alayhissalom deydi, siz ibodat qilgan qiblani Baytul Muqaddasni qibla qilib berdik, sizga ergashgan odamlar bilan sizdan chekingan odamlarni ma'lum qilishlik uchun. Bilishligimiz uchun degan kalima bo'lyapti. Alloh subhanahu va taolo biladi buyruqni, buyruq bermasdan turib ham, lekin bu yerda insonning qalbidagi narsaning bilinishligi shu darajada qiyinki, uni Alloh subhanahu va taolo o'ziga ko'rsatib qo'yadi. O'zi ham qalbida xolis qalb emas ekanligini tan oladigan darajada ma'lum qilib qo'yadi. Ana u narsa bilan, qalbdagi narsalar bilan Alloh odamlarni azoblamaydi. O'zlarining amallari bilan, tashqaridagi qilgan ishlari bilan azoblaydi. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذ۪ينَ هَدَى اللّٰهِ. Hakikatta insan uzak müddet adetlengen nefesten vazgeçişliği cüda kıyın. Allah subhanehu ve teala bu nefesini beyan kılıp وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً kıbleden Kâbe'den Beytül Mukaddes'e burulüşlik yüze kıyın. Bunun ağırlığı da şak şübhe yokudur. Lekin Allah hidayet kılgen kişilerge yengildir. Allah Beytül Mukaddes'e burulüşlikleri mümkünüdür. Beytül Mukaddes'e burulüşlikleri Allah'ın buyruğu bilen ekelliğini bilişken adamlarge Kâbe'ye burulüşlik hem asan Kâbe'ye bölgen burulüşlikke ilgaritdan Allohni buyrug'i deb e'tiqod qilishgan bo'lsalar, Baytul Muqaddasga avvaldagi burilish ham yengil edi. Xudoning hidoyati nasib bo'lgan kishilarga Allohni buyrug'ini qabul qilishlik yengildir, birodarlar. Ana avvalda aytib o'tganimizdek, yahudlar, ahli kitoblar hammalari Baytul Muqaddasdan Ka'baga burilgandan keyin Baytul Muqaddasga burilishlik agar nohaq bo'lsa, o'qigan namozingizlar botil deb fitna uyushtirishdi. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarning qalbini xotirjam qilib shu oyat nozil qildiki, "Va ma kana Allohu liyudhi'a imanakum. Innalloha bin-nasi la'ufur rahim." Alloh sizlarning namozingizlarni zoya qiluvchi emas. Baytul Muqaddasga qarab bo'lgan namoz Allohning buyrug'i bilan bo'lgan. U namozingizni zoya qiluvchi emas. Alloh odamlarga qiyinchilikni ixtiyor qiladigan zot emas. Alloh mehribon, rahimdil zotdir. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka shatral masjidil haram. وحيثما كنتم فظلوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Biz yüzüze Osmanga buruşligize kürüp kürüp müzdiydi Allah Ta'ala. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beytül Mukaddes'e karab namaz okuyatkenleri de qiblalarining Ka'bai Muazzama bo'lishligini orzu qilardilar va osmonga qarab-qarab qo'yardilar vaqti-vaqti bilan. Alloh subhanahu va taolo sizni yuzingizni osmonga burib, qiblangizni Ka'ba bo'lishligini orzu qilayotganligingizni va osmonga yuzingizni burayotganligingizni ko'rib turibmiz. Bu qalbingizdagi shavqni Şavuk tasir aslında yüzüyüzü buraya etkenliği yüzü körüp türüfünüz. فَذَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Mescid-i Haram'a yüzüyüzü burayın degen buyruk geldi. Allah Subhanehu ve Teala'nın buyruğunu becerip Mescid-i Haram'a buruldular. Bazı rivayetlerde Baro ibn Azib'den rivayet kılınadı ki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlarida qarindoshlarinikiga tushdilar. Ansorlardan qarindoshlari bor edilar. Baytul Muqaddasga qarab ilgari Madinada aytib o'tganimizdek 16 oy yo 17 oy muddat namoz o'qidilar. U kishini ajablantirardiki qiblalari Masjidul Harom bo'lishligi. Va birinchi Masjidul Haromga qarab o'qigan namozlari asr namozi bo'ldi. U kishi bilan birga bir jamoa Masjidul Haromga qarab namoz o'qishdilar. Ularning bittalari, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga namoz o'qigan, Masjidul Haromga qarab namoz o'qigan sahobalardan bittalari chiqdilar-da, masjid ahlining o'rtasi bir mahalla masjid ahlini oldidan o'tdilar. Ular rukuda turishgan edilar. Aytlarki, "Ashhadu billahi laqad sallaytu ma'a rasulillahi sallallohu alayhi vasallam qibla al-Ka'ba." Guvohlik beramanki, hozir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga qiblaga, ya'ni Ka'baga qarab namoz o'qidim dedilar. Ana ashablar shunday buyruqlarni qabul qilishadilarki, Alloh tomonidan kelgan buyruqlarni va shun bilan birga mu'minlarning so'zi shunday e'tiborlik sodiq ediki, shu vaqtda rukuda turgan holatlarida Ka'bai muazzamaga qarab burilishdilar. Mana bu qiblaning burilishligi haqidagi rivoyat shuni tashkil qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga xossatan Masjidul Haromga bo'lgan buyruq kelgandan keyin bu buyruq nihoyatda bir katta voqeani o'z ichiga olganligi bo'lsa kerak, Allohu alam, alohida islom millati uchun ham alohida buyruq bo'lyapti. Va shun bilan birga bu islom millati uchun takrim hamdir. Wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatra. Qayerda bo'lsanglar, qayerda ibodatda bo'lsanglar, yuzinglarni Masjidul Haromga buringlar. Degan buyruq nozil oldi. Bu islom dinining nima ekanligini ko'rsatadi. Bir qibla hamma islom millatini birlashtirib turibdi birodarlar. Ularning vatanlari turli bo'lishligiga qaramasdan, turar joylari qiblaga nisbatan qayerda bo'lishliklariga qaramasdan, ularning jinslari qanday bo'lishligiga qaramasdan, tillari qanday bo'lishligiga qaramasdan, ranglari qanday bo'lishligiga qaramasdan bir qibla, ya'ni Ka'bai muazzama birlashtirib turibdi. Islom millati yerning mashriq va mag'ribida bo'lsin, shu tarafga yo'nalib namoz o'qiydi. Va shu tarafga nisbatan hurmat bilan turadi. Islom millati bir ma'budga ibodat qiladi, bir payg'ambarga iymon keltiradi, bir qiblaga yo'naladi. Ana shunday qilib islom millatini Alloh subhanahu va taolo birlashtirdi. Ma'budida birlashtirdi, payg'ambarida birlashtirdi, qiblasida birlashtirdi. Vatanlar, jinslar, ranglar, millatlar qanday bo'lishligidan qat'i nazar birlashtirdi. Bu ruh xalqlar o'rtasida umumlashdi. Hamma millatdan islom dinini qabul qilgan yer kurrasida millatlar vujudga keldi. Har qanday millat islomni qabul qilganda o'zida hech qanday bir xorlikni his qilmadi. Imomat maqomi bo'lgan, eng namozdagi oliy maqom bo'lgan imomatga rangi, tili, vatani qaysi o'rindan bo'lishligidan qat'i nazar taqvosi amali solihi ilgari qilgan bo'lsa, imomat maqomini olishlarini. Qora tanlik, oq tanlik qaysi millatga mansub bo'lishligidan qat'i nazar islom viloyatining bosh o'rinlarini ular egallashlik ularga nasib bo'ldi. Islomni qabul qilishlik bilan hech qaysi bir millat o'zidagi haqoratni his qilmadi balki. Islomni mana tarixi boshqa millatlarning islom o'rinlarining eng katta o'rinlarini olganlik bilan butun to'lib toshib yotibdi birodarlar. Ana shu ruh xalqlar o'rtasidan yo'qoldi. Uning islom ruhini o'rniga millatchilik ruhi egalladi. Dushmanlar tomonidan xalqlarning bo'lib tashlanishlik ruhi o'rnatildi. Ana uning achchiq samaralarini afsus bo'lsin, hozirgi xalqlar ko'rib turibdi. Buning davosi islom. Islom ruhini qaytadan qalblarga o'rnatmoqligimiz kerak. Shundagina xalqlar birlashadi. Ular islom ruhidan begona bo'lib, mahrum bo'lishib, millatchilik ruhlari qalblarga o'rnashishlik natijasidan juda og'ir ahvolga tushib qolishdan. Boshqa yo'llar bilan buni davo etayotgan odamlar tarixni bekor kechiktirishlikka harakat qilishyaptilar. Tarix bekordan bekor uzayib kechikib ketadi birodarlar. Islom ruhi bilan xalqlar birlashgan, shu ruh bilan akamchaga aylangan. Lekin bizga ta'na qilinmasinki, islom musulmonlar o'zi birlashmayapti degan narsani. Biz to'g'ri musulmonlikni da'vo qilgan kishilar xalqimiz o'rtasida ko'p, lekin haqiqiy islom ruhida yashayotgan kishilarimiz oz birodarlar. Qur'oni Karimni bilishlikka bilingan kishilarimiz kam, hadis sharifni bilgan kishilarimiz kam, bilganlarning ichida amal qilganlari kam, soxta islom o'rinlarini egallab olib turib, haqiqatni oshkor qilmayotganlarimiz ko'p birodarlar. Ana shu natijasida islom kishilari deb atalgan odamlar birlasha olmayapti. Buni bu haqiqat bu ochiq. Xalqlar o'rtasidagi nizolarning kelib chiqishligi hammasi islom ruhining yo'qolganligidan va g'animlarning hamma nayranglariga aldanib qolganligidan birodarlar bo'ldi. Mana bu bizning ma'budimiz bir bo'lsa, payg'ambarimiz bir bo'lsa, qiblamiz bir bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo islomni bizga ixtiyor qilgan bo'lsa. Lekin ba'zi masalalarda ixtilof bo'lishligi tabiiy. Shu vaqtda biz nima qilmoqligimiz kerak? Havolarimizga murojaat qilmasligimiz kerak. Ma'lum bir muddat musulmonlarga boshliq bo'lib yurganligimizga suyanmasligimiz kerak. Bu vaqtda faqat Alloh Rasulining so'ziga murojaat qilishligimiz kerak. Agar kishi Alloh Rasulining so'zi haq, albatta bo'lar ekan, bizni so'zimizga butun yer yuzini so'zi bir tomonda tursa, Alloh Rasulining so'ziga murojaat qilishimiz kerak. Shundagina birlashligimiz mustahkam bo'ladi. Havolar bilan birlashlik foyda bermaydi, birodarlar. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ Ahli kitoblar islom yo'lini qabul qilmasliklari bilmaganliklari sabab emas, balki bilganliklari uchun qabul qilishmayaptilar. Ahli kitoblar Rasul sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lning tarbiyat kunandalari tarafidan haq ekanligini bilishadi. Masjidil Haromga bo'lgan burilishlik tarbiyat kunandalari tarafidan haq ekanligini bilishadi. Va bu Allohning ulug' bayti ekanligini ham bilishadi. Ibrohim alayhissalom o'g'illari Ismoil alayhissalom bilan birga qurganliklarini bilishadi. Bularning iymon keltirmasligi, islom yo'lini qabul qilmasliklari aniq bilganliklardan. Chunki islomni qabul qilsalar umumiy xalqlar safidan o'rin olishadilarda soxta obro'lardan mahrum bo'lishadilar. Ana shu narsani bilganliklardan islomni qabul qilishmaydilar. Islomni ham ko'p qabul qilmayotgan, haqiqatni qabul qilmayotgan kishilar bu haqiqatni qabul qilganda soxta obro'laridan xalq o'rtasidagi yuzaki obro'lardan mahrum bo'lishliklarini qat'iy bilishadilar. Shuni bilganliklaridan haqiqatni qabul qilishmaydilar. O'ylamangki, haqiqatga dalil kerak emas, haqiqatning o'zi haq ekanligi dalilligiga kifoya qiladi. Lekin ular haqiqatga bilib turib qarshi chiqishadi. Va shunga makr xiylalar qilishadi. Musulmonlar bu makr xiylalardan ya ko'p g'amgin bo'lishmasin. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ Ahli kitoblarning qilayotgan makrlaridan Alloh g'ofilmas. Mana bu narsa mu'minning qalbiga bir tasvirlab bo'lmaydigan bir jur'atni paydo qiladi. Alloh makr qilayotgan odamlarning makridan g'ofilmas bo'lgandan keyin u bir Allohni qabzasida turgan odam nima makr qilolardi? Ba'zi biz tushunchalarimizni mana bu oyatlardan juda ko'p xulosa o'zimizga ajratib olishimiz kerakki, ko'pchiligimiz haqiqatga unaymiz, madomiki bu haqiqat o'zimiz qilib kelayotgan ish bo'lsa. Bu haqiqatni Alloh tarafidan kelgan deb unashlik emas, birodarlar. Haqiqatga unaganligimiz qachon ma'lum bo'ladi? Bir haqiqat aytilganda bizning odatdagi ishimizdan tashqari edi. Uni ko'p vaqt biz qilib kelgan edik. Bu haqiqat bizning fe'limizning noto'g'ri ekanligini isbotlayapti. U oddiy bir kimsadan sodir bo'lyapti. Ana shu vaqtda qabul qilganimizda haqiqatga ergashishlikni da'vo qilaylik birodarlar. Hozirda ham islomni hukmlarini qilayotgan kishilar ko'p, lekin uni ilgaridan qilinib kelayotganligi uchun qilayotganlar. Biror bir o'zlarining qilayotgan ishlariga zid bo'lgan haqiqat chiqib qolsa, uni qabul qilmasliklari shuni hujjati bo'ladi.
Vaqtimiz ozgina cho'zilib ketib qoldi. Mazmunni bir voyaga chiqarish uchun Alloh subhanahu va taolo hammamizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Qalbimizda iymon, ixlosni paydo qilsin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Alloh taolo to'g'ri yo'ldan chiqarmasin. Havoyi nafsni fikri bilan ish qilishlikdan Alloh saqlasin. Millatlarning hidoyatiga hammamizni ham sabab qilsin, shu qatorda bizlarni ham sabab qilsin. اللهم تقبل منا هذه الصلاة وعفو عنا ما اعتني عن صلاتها بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين ويا ارحم الراحمين اللهم يسر لنا امورنا وامور الدنيا والاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والامراض اللهم إنا نعوذ بك من البخل والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرذل العمر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر رب العالمين نكتب لك كثيرا في الدعاء لله الله تعالى بالإتقال يا فاطمة bu musulmonlarni Alloh taolo birlashtirsin, boshqa xalqlarni ham Alloh taolo to'g'ri yo'lga hidoyat qilsin. U xalqlarni nayrang bilan urushtirayotganlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Shu bilan birga dedigi mana opa singillarimizga ham Alloh taolo gunohlarini mag'firat qilsin, ibodatlarni qabul qilsin, keyin mehmonlarimizga ham Alloh taolo qadamlariga hasanatlar bersin.